Passive Way Story เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพ็อกอนนท์และนี่คือ Passive Way Story รายการที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายถ้าพูดถึงการลงทุนจะไม่พูดถึงคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนสาย VI ที่ดังที่สุดในโลกนี้ก็คงจะไม่ได้ครับรู้กันหรือเปล่าครับว่าคุณปู่บัฟเฟตต์นอกจากจะชอบลงทุนแล้วสิ่งที่คุณปู่ชอบทำมากอีกอย่างคือการเล่นไพ่บริดจ์ครับเรียกได้ว่าตัวคุณปู่เนี่ยเป็นคนที่ชอบเดิมพันมากคนหนึ่งเลยแต่สำหรับในวันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดถึงการเดิมพันธรรมดาแต่มันเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของบัฟเฟตต์ที่เปลี่ยนความคิดด้านการลงทุนของผู้คนไปตลอดกาลผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปในปี2551หรือปี2008วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการเงินทั่วโลกและในช่วงเวลานั้นเองปู่บัฟเฟตต์ก็คิดจะปฏิวัติความเชื่อการลงทุนในรูปแบบเดิมครับโดยตัวคุณปู่บัฟเฟตต้องการพิสูจน์ให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าการลงทุนแบบไหนเวิร์กกว่ากันระหว่าง Active Fund และ Passive Fund ครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับการลงทุนใน ETF หรือ Exchange Traded Fund ที่ลงทุนในหุ้นมีด้วยกัน2รูปแบบคือกองทุนเชิงรุกหรือที่เรียกกันว่า Active Fund ที่มีนโยบายซื้อขายหุ้นอยู่บ่อยครั้งและมีค่าธรรมเนียมที่สูงส่วนอีกรูปแบบนึงคือกองทุนเชิงรับหรือ Passive Fund กองทุนที่ลงทุนในหุ้นทั้งตลาดและจัดพอร์ตตามดัชนีอ้างอิงที่ในช่วงเวลานั้นนักลงทุนมือใหม่ชอบลงทุนกันปู่บัฟเฟตต์วางเงินเดิมพันบนเว็บไซต์ longbase.com เป็นจำนวนถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐครับการเดิมพันนี้เป็นการเดิมพันระยะยาวที่มีกฎอยู่ง่ายๆคือปู่บัฟเฟตต์นะครับได้เลือกข้าง Vanguard S&P 500 Index Fund ที่ลงทุนตามดัชนี S&P 500และถ้าหากมีกองทุน Hedge Fund หรืออีกชื่อนึงของ Active Fund นั่นเองนะครับกองไหนก็ตามที่สามารถทำผลตอบแทนได้ดีกว่ากองทุนของเขาสามารถรับเงินลงทุน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐไปได้เลยครับแต่ถ้าหาก Vanguard S&P 500เป็นฝ่ายชนะเงินพนันทั้งหมดจะถูกบริจาคให้องค์กรการกุศลที่ตัวบัฟเฟตต์เนี่ยเลือกเองโดยที่ระยะเวลาการเดิมพันในครั้งนี้คือ10ปีนะครับสำหรับกติกานี้ดูเผินๆแล้วดูเหมือนว่าฝั่ง Active Fund จะได้เปรียบใช่ไหมครับเพราะว่าสามารถเลือกกองทุนไหนก็ได้ที่คิดว่าจะเอาชนะ Passive Fund ของบัฟเฟตต์มาแข่งกับเขาซึ่งต้องบอกนะครับว่าในช่วงเวลานั้นก็มีกองทุน Hedge Fund หลายกองที่สามารถทำผลตอบแทนชนะดัชนี S&P 500ได้นะครับแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีผู้จัดการกองทุนคนไหนกล้ารับคำท้าของบัฟเฟตต์สักทีซึ่งตัวปู่ใช้เวลารอคอยค่อนข้างนานมากเลยนะครับจนในที่สุดก็มีผู้กล้าคนหนึ่งเข้ามารับคำท้าจากปู่บัฟเฟตต์จนได้ครับและผู้กล้าที่มารับคำท้าของบัฟเฟตต์มีชื่อว่าเท็ดซิชอดีตผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ของ Protege Partner โดยตัวเขามีความมั่นใจว่าจะชนะได้แน่และให้ความเห็นว่าที่ผ่านมาผู้จัดการกองทุน Hedge Fund สามารถสร้างผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมชนะตลาดได้และเชื่อว่าผลงานเช่นนี้จะดำเนินต่อไปได้อย่างแน่นอนเท็ดซิชได้เสนอชื่อกองทุน5กองที่นำเงินไปกระจายลงทุนในกองทุนเชิงรุกหรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าFund of Hedge Fund เขาเชื่อว่าจุดเด่นของกองทุนแบบนี้คือการได้เลือกลงทุนตามกลยุทธ์และผู้จัดการกองทุนที่มีความสามารถซึ่งมันคุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมที่นักลงทุนต้องเสียเพิ่มเติมครับจริงๆแล้วการแข่งขันในครั้งนี้มันควรจะเป็น Passive Fund 1กองและ Active Fund 1กองแต่มันล้ำมากกว่านั้นครับเพราะ Tessish ได้เลือกลงทุนใน Fund of Hedge Fund จำนวน5กองและนำผลตอบแทนมาเฉลี่ยทีหลังแต่ต้องบอกนะครับว่าปู่บัฟเฟตต์ดูเสียเปรียบมากครับเดิมพัน1ต่อ5เลยทีเดียวเพราะสุดท้ายผู้คนจะเอาผลตอบแทนของทั้ง5กองมาเทียบกับ Vanguard S&P ของบัฟเฟตต์อยู่ดีแปลว่าหาก5กองนี้สามารถเอาชนะเขาได้แม้แต่กองเดียวจะเปรียบเสมือนว่าปู่บัฟเฟตต์ได้แพ้การเดิมพันในครั้งนี้ไปแบบอ้อมๆแล้วแต่ปู่บัฟเฟตต์ก็ยังคงรับคำท้าครับและศึกการต่อสู้อันยาวนานระหว่าง Active Fund ปะทะ Passive Fund ของ Tessish และ Warren Buffettก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งในตอนนั้นได้มีหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ Longbet ว่าบัฟเฟตต์มีโอกาสสูงที่จะพ่ายแพ้ในศึกการเดิมพันครั้งนี้ครับการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นในปีแรกกองทุน Hedge Fund ทั้ง5กองของ Sage ทำผลตอบแทนนำโด่งไปเลยครับในขณะที่ Vanguard S&P 500ของบัฟเฟตต์ติดลบอยู่ถึง 37%เนื่องจากในช่วงเวลานั้นตลาดหุ้นสหรัฐโดนวิกฤตซับไพรม์เล่นงานอย่างหนักในตอนนั้นปู่บัฟเฟตต์ยังพูดแบบมีอารมณ์ขันออกสื่อว่า ผมก็ได้แต่หวังว่านิทานอีสปจะพูดถูกที่บอกว่าเต่าจะเอาชนะกระต่ายได้ซึ่งเหมือนว่านิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับเต่าจะเป็นความจริงแล้วล่ะครับเพราะหลังจากปีนั้นตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มฟื้นตัวกองทุนดัชนี Vanguard S&P 500เร่งตัวขึ้นแบบก้าวกระโดดสร้างผลตอบแทนรายปีแซงกองทุนทั้ง5ในปีที่2และไม่เพียงเท่านั้นครับกองทุน Vanguard S&P 500ยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในปีที่3ด้วยถึงแม้ว่าผลตอบแทนรวมจะยังแพ้กองทุนเฮดฟันทั้ง5อยู่แต่เทพีแห่งชัยชนะเริ่มมาอยู่ข้างฝั่งวอร์เรน บัฟเฟตต์แล้วและในที่สุดเราเริ่มเห็นตัวผู้ชนะในปีที่5เมื่อกองทุน Vanguard S&P 500ทำผลตอบแทนทิ้งห่างกองทุน Hedge Fund ทั้ง5และเร่งตัวสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องนับแต่นั้นเป็นต้นมาสุดท้ายแล้วปรากฏว่ากองทุน Vanguard S&P 500ทำผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาทั้งสิ้น 125.8% คิดเป็นผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ย 8.5% ต่อปีครับในขณะที่กองทุน Hedge Fund ทั้ง5กองทำผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยได้แค่ 3% ต่อปีเท่านั้นและสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือผลตอบแทนของกองทุน Hedge Fund ทั้ง5กองไม่สามารถชนะกองทุน Vanguard S&P 500ของ Buffett ได้เลยสักกองเดียวสุดท้ายแล้ว Tessich ก็ยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไปและจ่ายเงินเดิมพันทั้งหมดให้ปู่ Buffett เป็นจำนวนเงินประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยปู่ Buffett ได้นำเงินดังกล่าวไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กผู้หญิงของโอมาฮาบ้านเกิดของปู่ Buffett ครับถ้าฟังแค่เพียงเท่านี้อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดตอนนี้เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลตอบแทนทบต้นกันสักหน่อยหากคุณมีเงิน 100,000 บาทแล้วได้ลงทุนในกองทุนทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งเชิงรุกและเชิงรับในระยะเวลาทั้งหมด10ปีคุณจะมีเงินเท่าไหร่ในปัจจุบันมาเริ่มที่ฝั่งการลงทุนเชิงรับใน Vanguard S&P 500ก่อนครับถ้าหากคุณลงทุนได้เงิน 100,000 บาทในระยะเวลา10ปีจะทำให้เงินของคุณเพิ่มขึ้นมาถึง 126,000 บาทหรือผลตอบแทนรวมประมาณ 126% ครับซึ่งจะทำให้มูลค่ารวมในพอร์ตลงทุนอยู่ที่ 226,000 บาทถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับสำหรับผลตอบแทนทบต้น 8.5% ต่อปีแต่ถ้าหากคุณลงทุนเชิงรุกโดยแบ่งเงิน 100,000 บาทไปลงทุนในกองทุน Hedge Fund ทั้ง5กองจะทำให้เงินของคุณเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ 34,400 บาทหรือ 34.4% ครับซึ่งจะทำให้มูลค่ารวมในพอร์ตลงทุนอยู่ที่ 134,400 บาทเท่านั้นครับแปลว่ากองทุนเชิงรับสามารถทำผลตอบแทนรวมชนะกองทุนเชิงรุกไปมากกว่า 90,000 บาทหรือประมาณ 90% เลยทีเดียวครับซึ่งการเดิมพันในครั้งนี้ปู่บัฟเฟตต์ได้กลายเป็นผู้ชนะไปอย่างขาดลอยและทำให้ผู้คนเริ่มปรับมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบพาสซีฟใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งสุดท้ายปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ได้เขียนจดหมายถึงผู้ถือหุ้นบริษัท Berkshire Hathaway ของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเขาได้กล่าวว่าผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ที่มาเดิมพันกับเขาในครั้งนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์และฉลาดแต่ผลลัพธ์การลงทุนของพวกเขามันช่างน่าหดหู่ใจจริงๆปู่บัฟเฟตต์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน Hedge Fund หรือเรียกกันง่ายๆว่า2ต่อ20ซึ่งแบ่งได้เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ 2% กำไรที่ได้จากการลงทุนอีก 20% ทำให้ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอในขณะที่ทำผลตอบแทนได้น้อยนิดคืนให้กับผู้ลงทุนครับซึ่งข้อมูลในตรงนี้ทางฝั่ง Tessich ได้ออกมายอมรับด้วยเช่นกันว่าสิ่งที่ Warren Buffett พูดเป็นเรื่องที่ถูกต้องค่าธรรมเนียมกองทุน Hedge Fund สูงจริงและค่าธรรมเนียมมีความสำคัญในการลงทุนอย่างไม่ต้องสงสัยโดยตัวกองทุนดัชนี Vanguard S&P 500ที่ Warren Buffett เลือกลงทุนเก็บค่าธรรมเนียมเพียงแค่ 0.04% เท่านั้นตามรายงานของ Morningstar ปู่บัฟเฟตต์ยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาผู้คนเนี่ยเสียเงินรวมกันมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไม่จำเป็นและปฏิเสธที่จะลงทุนในกองทุนดัชนีที่มีค่าธรรมเนียมต่ำมากแต่กลับสร้างผลตอบแทนเอาชนะกองทุน Hedge Fund ได้มากกว่า 90% เลยทีเดียวเรื่องราวในวันนี้ได้ให้ความรู้อะไรหลายอย่างกับเรานะครับแน่นอนครับว่าบนโลกนี้เนี่ยมีผู้จัดการกองทุนเก่งๆที่สร้างผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมชนะดัชนีตลาดหุ้นให้กับคุณได้แต่คนเหล่านี้เนี่ยหายากมากนะครับถึงขนาดที่ปู่บัฟเฟตต์เองได้บอกว่าทั้งชีวิตของเขาเองรู้จักกับผู้จัดการกองทุนเก่งๆเหล่านี้เพียงแค่10คนเท่านั้นและก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง10คนนี้จะสามารถทำผลตอบแทนชนะตลาดได้ตลอดไปจึงทำให้คุณควรถามตัวเองก่อนจะนำเงินไปให้มืออาชีพช่วยจัดการว่ามันคุ้มค่าหรือไม่กับค่าธรรมเนียมที่สูงมากในขณะที่ตัวคุณเองสามารถถือกองทุนดัชนีและเอาชนะ 90% ของกองทุนเชิงรุกได้ในระยะยาว หากคำตอบของคุณคือไม่บางทีการลงทุนเชิงรับหรือกองทุนดัชนีที่เคลื่อนที่และเติบโตไปตามดัชนีอ้างอิงอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับและนี่คือเรื่องราวการเดิมพันครั้งใหญ่ของปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ที่เปลี่ยนแปลงมุมมองการลงทุนของผู้คนไปตลอดกาลตัวกองทุนดัชนีที่ปู่เลือกข้างถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares ในปัจจุบันครับโดยเจ้า Index Fund ตัวนี้ได้ออกมาในรูปแบบ ETF ด้วยใช้ชื่อว่า Vanguard S&P 500 ETF หรือ VOO นั่นเองครับหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนได้ความรู้และความสนุกและเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนระยะยาวกันมากขึ้นครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Passive Way Story สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Passive Way Story เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายติดตามเราได้ที่ Facebook, YouTube, Blockdit, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast และ SoundCloud ของ Passive Way จิตตะและจิตตะเวลนะครับ